ቡድና ጉጂሊጣ አና ቀርጫ ከይሰት ከመሰደብረ ራጀል ቀበ ወልት ቡንሰናኖ ዳንጋው መቶተክባ ጌዲዮ ወሊንጅሩት ኡመመን ሉቡንነማ ደበመ ቀበኛም በርባዳው ጅራቶንናኖ ገሬለም ሙርሚቱፍ አንጋዋንገማ ኡመቶተክባ ቶኮ ኑፍፍሰኒጅሩ ቢሮም ቡልቺሳብ ነገኛ ኦሮሚያስ ሁምኖ ተረኮ ዳንጋ በሊሱዳብ ያሊ ጎደንቱ ኡመተ ጄቁዳፍ ሶቺ ጎቻጅረ ጀቹዳን ፌስቡክ ይሳረት ኢብሳባሴ ጅራራ ከጅራታን አና ቀርጫ ቶኮ ሐለ ቱሪት ቱጁቤ ፍብሰኒን ጀልቀብና
እነቶ ለለች ቱማም አና ቀርጫት ካኒ ለለች ያጀልቀባት ፊ ወልት ቡስኮነ ኡማን ካነት ቱማም ተርባን ተረከሰ ጋፌ ወራኖት ጎድና ጉጂ ለታ አና ቀርጫ ጉጂ ጎድና አዳ ናኖ ሮሚያ ገዶኑ ወዳ ካንጀዶ ጋፊን ወራ ካንቱረ
ኤው ቱ ጋፈታ
ገዶት ጋፈታ ጎድና ገናኖ ገዶ ኑ ከና ጀስቲ ካንጋፈታ ኡማታ ተክባ ጀለጀሩ
ናኖ ኦሮሚያ ገረከኘት ኩታ አይደኒ ጋፈቱ
gara kennatti nukuta godina addaati taane afaan kennaani haabara nuti bulchitooti maali gandoota adda addaa kana gubbaara nuti ofii ofii haa bulchinuuti kan jedhu gaaffii warra kan ture.
Aanaa qarcaa keessa uummati jiraatu sun afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo dubbatanii gootummaa qotus naannoo sana Oromiyaa jala jiru.
Maaliif warri geejii'oo ka'anii qarcaanii gara keenyatti nuufa cittu kan isaan jedhanii gaafataniif?
isaan ka isaan gaafataniif tokkoffaan nulli afaan saba tokko waan taaneeti affeera biyyattii keessarratti nami kabiyyuu mirga kukkulii jiraachuu waan danda'u waan qabnuu fi kanaaf nulli sakaasa gedoot afaan keenyaan barannee afaan keenyaan dubbinye akkasumas mana murtii afaan keenyaa kan nuyi ijaaran mana akkana kanaas gaaffii isaanii itti kakalaa turanii gaaffii kanaaf isaan inni godhaa turan kanaan dura rifarendeemii gaafatanii turanii dhiibbaa mootummaatiin yeroo isaanis lafa Oromiyaa fudhanii dabarsanii kan isaanii kennaa turaniif waan kanaaf ammas akkuma isaanii hundaanii akka mootummaan infuleensi godhee ka'ee akka isaanii kennuuf isaan barbaadanii uummatni immoo nuti lafa kennan afaan lamaayyuu kennu dogongora dibbee dhugoo ammas gadabis kan keenya turte kan Oromiyaa turte lafoota kana ammoo kanaan dura waa wanni dogongorsanii uummatarra waan fudhatanis ammas dogongorsaanii aanaa qarshaa kana fudhachuu kaayoo isaanii kan ture uummati ammoo lafa kenna kunneen namaan kenninu waan jedhu irratti asirratti wallabi kan ka'e aanaa qarshaa bichaa irratti muti kan wallabi ka'e gara naannoo kuloosiidha dibbee dhugoo lafa tokko jira kan gujiin itti jila jilatti sun aanaa bulee horaa jalatti argamti dibbee dhugoo jedhanii.
Innis gara geejjiyootta citu jedhaniitu kan isaan falmii kaasan.
Isaanis gara gadootti haacitu sun naannoo gadeebi'anii naannoo isaanii tokko jira naan isaanii jechuun achi nu haacituuti gaaffiin warraa kan ture.
Naannaaleen kun naannaa daangaa uummattoota kibbaatiif Oromiyaa irra jira?
Daangaa isaanii lamaan jidduu irra jiru. Kan duraanii daangaan jalqabaa gadaabii gubbaa ture. Kan amma isaan ammallee bara referendeemiin asigulatti dibbee dhugoo irratti asigulaan daangeffamee ture.
Walitti bu'iinsa gidduu kana uumame naan jettaniin maaltu uumame naannoo qarcaatii fi dibbee dhugoo iddoo jettanitti?
Namni rukkatamallee gara amma nama ajjaa'amu akkasii naannoo san jechuudha. Kee irraa uummatni naannoo sanii baay'ee irraa godaalee itti ammaan kana uummatni gujii kan baqatee jiru baay'ee jira gara magaalaatti.
Gama biraan Koongirasii Federaalawaa Oromootti itti gaafatamaa sabquunnamtii liigii dargaggootaa obbo Addisuu Bullaallaa haala naannoo Gujii Lixaatti uumame akkasitti naaf ibsan.
Kan isa darbe barattoota ijoollee dargaggootaa lama qalan.
Eenyu kan qalu?
Gara uummata geediyoo keessaa nama hin beekamne walitti gurmaa'anii ijoollee kanarratti akkaanfii fudhatanii ijoollee lama qalanii Oromiyaa keessatti godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsa Kojawaa bakka qorkee jedhamutti kun raawwate. Sababni isaa godina Gujii Bahaa fi godina Gujii Lixaa aanaalee akka Qarchaa, Diimtuu Hambaallaa, Shaakkisoo dabalatee naannoo kanarratti rifireendeemiin gaggeeffamuu qaba. Lafti kunii keenya. Mirgi keenya kabajamuu qaba. Afaan keenyaan barachuu qabna. Aadaa keenya guddifachuu qabna. Waan jedhu kaasan.
Naannaa sanatu afaan warra uummattoota kibbaa dubbatamoo?
Lakki wanni akkasiin jiru asiin dura naannoo gidduutti daangaan bulchiinsaa sararamee adda baafamee beekama. Yeroo adda addaatti garuu akkuma beekamu bakkuma adda addaatti Oromiyaa keessatti rifireendeemiin gaggeeffamuun baratameera. Yeroo sadiif afuriin gaafatamee lafa naannoo Oromiyaa dandoota adda addaa. Kutamee gara naannoo kibbaatti akka sararamu akka isaaniif kennamu taasifamee jira. Naannoo akka Gadabsaa, Galchaa, Eddirraa, Yonaagoo, Bulee Ilaalchaa dandoota kana hundaayyuu kutanii gara uummattoota kibbaa godina Geedootti jalatti akka bulu taasifan. Naannoon achirraa gadi hafee godinni Gujii Lixaaf Gujii Bahaalleen aanaa ofii ka qabanu uummanni Oromoo keessa ka jiraatu lafa Oromoo manni barumsaa hojiin adda addaa afaan oromootiin kataajaa jalamaa turame sirna kana keessa waggoota 23 hundaayyuu afaan oromootiin baratamaa akka turee fi namoonni achi keessa jiran hundinuu afaan oromoo dubbachuu barreessuu dubbisuu mirgi isaanii kakabajameef kattiin dubbatama ta'ee jiru ammatti gaafiin kun ka'e.
Naannaa Oromiyaa ta'uunsaa eega beekame mootummaan ennaa dubbiin akkasii ka'u deebii attamii kenne.
Gama mootummaatiin hagammaatti ifatti inni beekame hin jiru garuu qaala'aan barraa'e tokko jira. Uummanni naannoo sabaaf sablammoota dhibbaa godina godoo mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuusaa qaala'aan ibsu wayii argannee jirra. Qaala'ichi kan jedhu uummanni achi keessa jiraatu. Gaafii afaan isaaniitiin barachuu aadaa fi guddifachuu waan dadhabaniif mirgi kun akka nuuf kabajamu jedhanii isaanitti iyyachuu kan ibsuu fi bulchiinsi godinaa gaafii kanaaf deebii akka laatu kan ibsu godina Gujii lixaatti barraa'u Xaaliyaan ibsu argannee jirra. Inni kun nuuf hin liqinfanne jalqabarratti inni kun dhimma godinni xumuree danda'u miti gama biraatiin ammoo gaafii kun sababni ka'uuf tokkollee hin jiru. Uummanni kalee afaan tokko dubbachaa ture afaan kanaan barachaa ture harka nafumaaf ta'ee afaan kanaa barachuu qabaa jedhe iduu danda'a garuu sababni isaa ibsaan wanni argame hin jiru yoo ta'elleen ammoo dhimma kana kan ilaallu mootummaa godinaatiin naannootti kana ilaaluu qabaa achirra yoo darbe gara mootummaa federaalaa gara mana maree federeeshiniitti ka deemuu qabu. Xaaliyaan kun dhugumaanuu mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi barreessamo. Qaama biraatti mataa kanaan chaappaa kanaan barreessu waan jedhu ifa nuun taane.
Walitti bu'iinsa uumame sanaani lubbuun namaa yoo badee qabeenyaan manca'e yoo jiraate.
Lubbuun namaa badee jira gamaaf gamanallee badee jira.
Maqaan isaaniin beekama.
Namoonni gara jahaa wayii jedhanu dirbisa sojaarratti qarcaarratti namoonni bakka adda addaatti du'aniiru mana bakka daldalaa isaaniitti namoonni du'an jiru namoonni karaarratti du'an jiru bakka adda addaatti du'an namoonni kun.
Kun egaa torbanuma darbe kana keessa jechuudha.
Kamisa jalqabee kamisa jimaata cidaaniifaa dabalateecha.
Namoonni namoota kana ajjeesan immoo beekamanii.
Hin beekamani namoonni namoota kana ajjeesani namoota saba godoo keessaa dhufanii namoonni kun ergii ajjeesaniin duuba gara buufata poolisii dheessuu isaanii dubbatama gara godoolleen namoonni dhuban jiru asiif achillee namoonni du'aniiru lubbuun badeera jechuu.
Meeshaa maaliitiin kan isaan wal dhahan?
Jalqabarratti meeshaan ittiin fayyadamaa turanii billawaan ol qalutti jalqabame. Achiin booda ammoo hidhannoo qaba waan ta'eef uummanni naannoo sanii gama lamaaniyyuu rasaa san rukutuu jalqabanii meeshaa argan hundatti fayyadamanii mana gubuu wal ajjeesuu jalqaban.
Ammoo haalli isaa tasgabbaa'eera moo maal fakkaata naannaa qarcaalli jiru aanaa sana keessa?
Yeroo ammaa kana poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa fagaaziin jidduu galuu isaa beekamee jira garuu. Ammallee nagaan waaraan uumameen jiru qaamota adda addaa jidduu galuuf yaalaa akka jiran dhagaa jirra qaama mootummaa naannoo gara Oromiyaalleen gara Kibbaalleen garuu namoonni hedduun gama Oromiyaalleen jiru qe'ee isaanii irra mukkanii akka jiranitti gara uummata Kibbaalleen jiran qe'ee isaanii irra mukkanii akka jiranitti uummanni keenya ammoo kanatti abdii qabu jibbii kana tasgabbeessuuf wanni godhamaa jiru agana mara wanni jedhama argamaa jiru ispeeshaalii mootummaa federaalaarraa qaamni. Nageessisu federaalaa jiru baay'ee dhimmi hormaatu hin arginu isuma kanatti ka'amma mooyyalee irratti harkas uummata nagaa naannoo buufata konkolaataa jiru irratti boombiin dhukaa'ee qaamni kun kana raawwate gara naannoo shanii seenaa godina Gujii kanaan jirulleeni qaamni kana raawwate gara uummata Kibbaatti deema uummanni sodaa baay'ee keessa jira magaalaa gadhiisee gara bosonaatti dheessuun jira mana isaarraa buqqa'uun jira tasgabbiin sirrii nagammaan uumamne nagaanni hangammaa jira jedhanii dubbachuun hin danda'ama.
Obbo Addisuu Bullaalaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma fayyaa taatiin.
Walitti bu'iinsa daangaa uummattoota Kibbaa naannoo Geediyoof Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaaf kanneen biroo irratti uumame ilaalchise aangawaan naannoo uummattoota Kibbaa kaduraanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko naaf ibsaniiru. Bakka walitti bu'iinsi kun irratti uumame. Aanaa qarcaa dabalatee kanneen biroon gandeen Oromiyaa ta'uu naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Ahuu kaalli saallaa minuu ta'uchin aan demmaalaam libbatti agar mindinu.
Haala amma jiruun wantan itti namanni tokko yoo jiraate lakkoofsi keenya sitti waan heddummaateef gara zoonii Kibbaa Geediyootti kutannaa yaada jedhu kun waan hundee hin qabnedha. Gaaffii sirriis miti afaan Geediyootiin abarannu jechuun. Xalayaa barreeffanne ka jedhamus ka sirnaa miti dhimmisaa qoratamuu qaba. Kanneen baqatanii gara diillaatti ol dhufan lafa keenyarraa nuuf deemaa nuun jedhanii jedhu namoota walitti bu'iinsa kana uumantu jiraa jechuudhaan dubbataa jiru. kananis lubbun nama bade manneen jireenyaa gubatanii jiru. Aanaa qaricha dabalatee aanaa deemdiroon gara kibbaatti hacitan jedhaman kun arratuu hin taane durumaa ni beekna kan Oromooti. Nama lafa barbaachaa jirutu lafa barbaaduuf jecha achi dhaqe malee kan gama kibbaa miti. Isa kana ani hin fudhadhu. Ummatoonni kun lamaan daangaarra waan jiraniif afaan walii dubbataa waliin yeroo dheeraadhaaf kanneen jiraataa turan waan ta'aniif gamanaa gamanatti ce'anii dabranii jiraataa turan. Daangaaleen naannoo kibbaa daangaa Oromiyaatti dhiyoo jiran hollaa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa keessa jiru garuu kan Oromooti.
Walitti bu'iinsa daangaa irratti uumame kana laalchisee biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen walitti bu'iinsa daangaa babal'isuun ulaa kontiroobaandii saaquun hin danda'amu. Rakkoolee naannoo daangaa Oromiyaaf naannolee ollaatti uumamaa turan harka lafa jalaan kanneen deeggaran humnoota kontiroobaandistii ulaa bal'isanii saaquuf wixxifataa akka turan hubatamaa dhufeera. Ibsichitti dabaluudhaan rakkoon kun xumuramuu baatus hiikuu akka dandeenyu hubannee jirra jedha. Uummata naannoo kamuu waliin rakkoo tokko illee hin qabnu. Uummanni akka uummataattis rakkoo daangaatti uumame kana keessaa harka hin qabu. Humnoota kana duukaa bu'uudhaan boolla lixanii baasanii saaxiluun dirqama mootummaaf uummataati jechuun ibsisuun yaadasaa xumureera. Kanarraaf jedhe kanuma an Tuujubee Horaati.